Մաս 17-րդ. Գետի հոսանքով. Այդ խոսքերն ասում էր Հերկուլեսը, որ անճանաչելի էր դարձել կախարդի նման ծպտվելուց, և խոսքն ուղում էր Դիկ Սենդին, որը դեռևս այնքան տկար էր, որ հենվել էր կուզեն Բենեդիկտին, իսկ նրանց կողքին պարկել էր Դինգոն։ Դիկին Ուելդոնը ուշքի գալով հազիվ կարողացավ ասել.
«Դու, Դիկ, այդ դու ես»։
Պատանին ոտքի կանգնեց, իսկ Դիկին Ուելդոնը գրկեց նրան։ Ջեքն էլ իր հերթին էր գգվում նրան։
«Դիկ, բարեկամս, սիրելի Դիկ»,
կրկնում էր փոքրիկ տղան։ Եվ ապա դառնալով Հերկուլեսին ասաց.
«Իսկ ես քեզ չճանաչեցի»։
«Ահ, ինչպես էի ծպտված»,
պատասխանեց Հերկուլեսը կրծքին ախշերը սրբելով։
«Որքան տգեղ էիր»,
ասաց փոքրիկ Ջեքը։
«Ինչ կա զարմանալու, չէ՞ որ ես սատանա էի դարձել։ Իսկ գիտես, որ սատանան գեղեցիկ չէ»։
«Հերկուլես»,
ասաց Տիկին Ուելդոնը ձեռքը նեգրին պարզելով։ «Հերկուլեսը ձեզ փրկեց», ասաց Դիկ Սենդը, «այնպես ինչպես ինձ էր ազատել, թեև չի ուզում խոստովանել»։
«Փրկված, փրկված, դեռևս շուտ է փրկության մասին խոսել»,
պատասխանեց Հերկուլեսը։
«Արդարացի լինելու համար պետք է ասել, որ եթե չլիներ պարոն Բենեդիկտը, որը եկավ և մեզ հայտնեց, թե որտեղ էի գտնվում Տիկին Ուելդոն, ոչինչ չէին կարող անել»։
Իսկապես Հերկուլեսն էր, որ 5 օր առաջ ցածկել էր գիտնականի վրա այն րոպեին, երբ վերջինս ֆակտորիայից 2 մղոն հեռանալուց հետո վազում էր թանկագին մանտիկորի հետևից։ Այդ դեպքը եթե չլիներ, ոչ Դիկ Սենդը, ոչ Նեգրը չէին կարող իմանալ, թե որտեղ էր պահված Տիկին Ուելդոնը։ Իսկ Հերկուլեսը կազոնդե գնացած չէր լինի կախարդի կերպարանքով։ Այդ միջոցին, երբ լաստը արագ ընթացքով առաջ էր սլանում գետի նեղ մասով, Հերկուլեսը պատմեց, թե ինչ էր անցել իր գլխով Կուանզայի ճամբարից փախուստ տալուց հետո, ինչպես առանց երևալու հետևել էր պատգարակին, որի մեջ նստել էին Տիկին Ուելդոնը և երեխան, ինչպես էր գտել վիրավոր Դինգոին, ինչպես երկուսով հասել էին կազոնդեի շրջակայքը, ինչպես Դինգոյի միջոցով ուղարկված Տոմսը Դիկ Սենդին հայտնել էր Տիկին Ուելդոնի վիճակը, ինչպես կուզեն Բենեդիկտի անսպասելի հայտնվելուց հետո իզուր փորձել էր մտնել ֆակտորիա, որ այդ միջոցին ավելի խիստ էր պահպանվում, և թե վերջապես երբ էր առիթը ներկայացել բանտարկյալու հուն խլելու սոսկալի խոզե Անտոնիո Ալվեցի ձեռքից։ Առիթը ներկայացել էր այդ նույն օրը, կախարդելու գործերով շրջող մի մգանգա, այն հռչակավոր մգանգան, որին այնքան անհամբերությամբ սպասում էին բնիկները, անցնում էր այն անտառով, որտեղ ամեն գիշեր թափառում էր Հերկուլեսը, ուշադրությամբ ամեն կողմ զննելով և պատրաստ լինելով ամեն մի անակնկալի։ Հերկուլեսի համար ընդամենը մի քանի րոպեի գործ եղավ ցատկել մգանգայի վրա, խլել կախարդի պարագաներն ու հագուստը, պատատուկի ճյուղերով այնպես պինդ կապել ծառին, որ սատանան իսկ չկարողանար քանդել։ Հետո կախարդի օրինակով իր մարմինը նախշեց և նրա դերը կատարեց անձրևը ցրելու համար, բայց առանց բնիկների անհավատալի սնահավատության դժվար կլիներ խաբել նրանց։ Հերկուլեսը այս համառոտ պատմության ընթացքում ոչ մի խոսք չէր ասել Դիկ Սենդի մասին։
«Իսկ դու, Դիկ»,
հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։
«Ես Տիկին Ուելդոն»,
պատասխանեց պատանին։
«Ոչինչ չեմ կարող ասել»։
«Իմ վերջին միտքը ձեր և Ջեկի մասին էր. ես զուր փորձեցի կտրել ինձ սյունին գամող կապերը, ջուրը գլխիցս վերև բարձրացավ, գիտակցությունս կորցրի. երբ սթափվեցի, գետափի մոտ, պապիրուսների թփի մեջ էի, իսկ Հերկուլեսը ծնկի եկած խնամում էր ինձ»։
«Իհարկե, քանի որ ես հիմա և բժիշկ եմ, և կախարդ, և բախտագուշակ»,
պատասխանեց Հերկուլեսը։
«Հերկուլես», ասաց Տիկին Ուելդոնը, «ասացեք տեսնեմ, ինչպես կարողացաք ազատել Դիկ Սենդին»։
«Միթե ես ազատեցի, Տիկին Ուելդոն», պատասխանեց Հերկուլեսը։ «Ջրի հոսանքը կոտրեց այն սյունը, որին կապված էր մեր նավապետը, և քշեց տարավ, ես միայն նրան դուրս քաշեցի կիսամեռ վիճակում. բացի դրանից, միթե դժվար բան էր խավարի մեջ սողոսկել փոսի հատակին թափված զոհերի մեջ, սպասել, որ ամբարտակը քանդեն, մտնել ջրի մեջ և մի քիչ ուշ տալով պոկել սյունը,
որին այդ սրիկանները կապել էին մեր նավապետին։
Այնքան էլ արտակարգ բան չէ այդ։ Իմ տեղը ով էլ լիներ նույնը կաներ։ Ահա, թեկուս պարոն Բենեդիկտը կամ Դինգոն։
Իսկապես, գուցե ինքը Դինգոն էր։
Մի հաչոց լսվեց և Ջեկը գրկելով շան գլուխը, փաղաքշական մի քանի ապտակ տվեց նրան ասելով.
«Ասա, Դինգո, դու փրկեցիր մեր բարեկամ Դիկին»։
Միաժամանակ երեխան շան գլուխը շարժեց ձախից աջ։
«Դինգոն ժխտական պատասխան է տալիս», ասաց Ջեկը։ «Տեսնում ես, ուրեմն նա չէ»։ «Դինգո, միթե Հերկուլեսը փրկեց մեր նավապետին»։
Այս անգամ փոքրիկ տղան Դինգոյի գլուխը մի քանի անգամ շարժեց վերվար։
«Այս շունը այո է ասում», բացականչեց փոքրիկ Ջեկը։ «Տեսնում ես, որ դու ազատեցիր նրան»։
«Դինգո, բարեկամս», պատասխանեց Հերկուլեսը շոյելով Դինգոյին։ «Չէ՞ որ դու խոստացել էիր ինձ չմատնել»։
Այո, խոսք չկա, որ Հերկուլեսն իր կյանքը վտանգելով ազատել էր Դիքսենդին, բայց նրա համեստությունը թույլ չէր տալիս խոստովանել։ Բացի դրանից նա գտնում էր, որ իր արածը շատ պարզ բան էր, և մի քանի անգամ կրկնեց, թե իր ընկերներից ոչ մեկը չէր վարանի անելու այն, ինչը ինքը արեց։ Երբ Հերկուլեսը հիշեց իր ընկերներին, Տիկին Ուելդոնը խոսք բացարեց ծերունի Թոմի, նրա որդու, Բաթի, Ակտեոնի և Օստինի, Հերկուլեսի դժբախտ ընկերների մասին։ Նրանց տարել էին լճերի շրջանը։ Հերկուլեսը տեսել էր նրանց տանելը ստրուկների քարավանի մեջ։ Հետևել էր, բայց նրանց հետ հաղորդակցվելու ոչ մի առիթ չէր ներկայացել։ Նրանք գնացել էին անվերադարձ։ Հիշելով այդ, Հերկուլեսի դեմքի ծիծաղը չքացավ, և նա չկարողացավ զսպել իրեն։ Արցունքի խոշոր կաթիլները հոսեցին աչքերից։
«Լաց մի լինեք, բարեկամս», ասաց Տիկին Ուելդոնը։ «Հուսանք, որ մի օր դարձյալ կտեսնենք նրանց»։
Տիկին Ուելդոնը մի քանի խոսքով Դիքսենդին հայտնեց, թե ինչ էր տեղի ունեցել Ալվեցի ֆակտորիայում նրա այնտեղ եղած միջոցին։
«Գուցե»,
ավելացրեց Տիկին Ուելդոնը,
«ավելի լավ կլիներ մնալ Կազոնդեյում»։
«Ինչքան ձախորդ գործ եմ կատարել ուրեմն»,
բացականչեց Հերկուլեսը։
«Ոչ, Հերկուլես, ոչ», պատասխանեց Դիքսենդը։
«Այդ չարագործները կարող էին պարոն Ուելդոնին թակարդը գցել. անհրաժեշտ է, որ մենք անհապաղ փախչենք. ծովապ կհասնենք Նեգորոյի Մոսամեդես վերադառնալուց առաջ. ծովապում պորտուգալական իշխանությունները մեզ կօգնեն ու կպաշտպանեն, և երբ Ալվեցը ներկայանա ստանալու 100,000 դոլարը»։
«Մահակի 100,000 հարված կստանա գլխին այս ցրիկան»,
բացականչեց Հերկուլեսը։ «Ես ինքս նրա հետ հաշիվը կմաքրեմ»։ Իսկապես, որ դա բարդ հարց էր, թեև Տիկին Ուելդոնը իհարկե չէր կարող մտածել Կազոնդե վերադառնալու մասին։ Պետք էր ուրեմն կանխել Նեգորոյին։ Դիքսենդի ամբողջ ուշադրությունը այդ կետի վրա պետք է կենտրոնանար։ Դիքսենդը վերջապես կարող էր իրականացնել այն ծրագիրը, որը նա վաղուց մտածել էր, այսինքն ծովա փասնել, օգտագործելով որևէ մեծ կամ փոքր գետի հոսանքը։ Այժմ արդեն գետը կար, դեպի հյուսիս էր հոսում, և հավանական է, որ Կոնգո գետն էր թափվում։ Եթե այդպես էր, ապա նրանք փոխանակ Սան Պաոլո դե Լուանդա հասնելու կհասնեին այդ մեծ գետի գետաբերանը։ Դա այնքան էլ նշանակություն չուներ, քանի որ անհրաժեշտ օգնությունը կստանային նաև Ստորին Գվինեայի գաղութներում։ Դիքսենդը պատրաստվում էր այդ գետի ընթացքով ցած իջնել, օգտվելով ջրի մուռներից առաջացած լողացող կղզուց, որ լինում է մեծ քանակությամբ աֆրիկյան գետերի վրա։ Բայց Հերկուլեսը գիշերը գետափին թափառելիս գետի հոսանքով ցած իջնող մի լաստ գտավ։ Դիքսենդը նրանից լավի վրա հույս չէր կարող ունենալ, և պատահականությունը շատ լավ բան էր արել։ Ձեռք բերվածը այն նեղ ու երկար մակույկներից չէր, որ սովորաբար գործածում են բնիկները։ Հերկուլեսի գտած լաստի երկարությունը անցնում էր 30 ոտնաչափից, լայնությունը 4։ Տիկին Ուելդոնն ու նրա ուղեկիցները կարող էին հանգիստ տեղավորվել նրա վրա։ Բացի դրանից, բավական էր այն պահել ջրի հոսանքի ուղղությամբ, և միայն նավախելի թիակը բավական էր լաստը ղեկավարելու համար։ Ահա իջնում ես գետնի վար։ Դիքսենդը ափերից անտեսանելի մնալու նպատակով նախ ծրագրել էր միայն գիշերը ճամփորդել, սակայն այդպիսով օրվա տևողությունը կիսով չափ կկարճանար, և ուղևորությունը կերկար էր։ Բարեբախտաբար Դիքսենդը մտածեց լաստը ծածկել խոտերի տանիքով,
որը կհենվեր լաստի երկարությամբ գծված զողի վրա։ Այդպիսով ամբողջ լաստը, ինչպես նաև ղեկի թիակը, միանգամայն ծածկված կլինեին։ Դրսից նայողը պիտի կարծեր, թե խոտի մի դեզ է լողում ջրի երեսին։ Այնքան լավ էր սարքված այդ ծածկված լաստը, որ նույնիսկ թռչուններն էին խափվում։ Հատիկներ տեսնելով կարմրակտուց որորները, սևափետուր արհինգները, գորշ և սպիտակ ծղնիները հաճախ գալիս թառում էին նրա վրա։ Բացի դրանից, այդ կանաչավուն տանիքը ուղևորներին պաշտպանում էր արևի ճառագայթներից։ Այդպիսի պայմաններում ուղևորությունը կարող էր անցնել գրեթե առանց հոգնածության, բայց ոչ առանց վտանգի։ Ուղևորությունը երկար կտևեր և անհրաժեշտ էր ամեն օր ուտելիք ճարել։ Պետք էր ուրեմն որսորդություն անել, միայն ձկնորսությունը չէր բավարարում։ Բայց Դիքսենդի մոտ միայն Հերկուլեսի բերացրացանը կար, սակայն նա հույս ուներ ոչ մի կրակոց իզուր չվատնել։ Լաստը հոսանքից տարվելով առաջ էր գնում այնպիսի արագությամբ, որը Դիքսենդի կարծիքով ժամում 2 մղոնից պակաս չէր լինի։ Այդպիսով նա հույս ուներ օրական 50 մղոնի չափ առաջ գնալ։ Սակայն այդ արագության պատճառով անհրաժեշտ էր մշտական հսկողություն սահմանել, որպեսզի կարելի լիներ խուսափել ժայռերից, ծառի բներից, գետի ծանծաղուտներից։ Բացի դրանից կարող էր պատահել, որ գետի հոսանքը վերածվեր ջրվեժի, որ այնքան հաճախ է պատահում աֆրիկյան գետերի վրա։ Դիքսենդը տիկին Ուելդոնին և փոքրիկ Ջեկին կրկին անգամ տեսնելուց, ուժերը վերստացած լինելով, կանգնել էր լաստի առջևի մասում։ Երկար խոտերի արանքով դիտում էր գետի ընթացքը, և ձայն տալով կամ շարժումներ անելով ուղություն էր տալիս Հերկուլեսին, որի ուժեղ ձեռքը բռնել էր ղեկի թիակը, և նշում, թե ինչ էր պետք անել ուղությունից չշեղվելու համար։ Տիկին Ուելդոնը լաստի կենտրոնում պառկած 4 տերևների շինված անկողնու վրա թաղված էր մտածմունքների մեջ։ Կուզեն Բենեդիկտը մռայլ, հոնքերը կիտած Հերկուլեսի ներկայությունից, որին չէր ներում մանտիկորի գործին միջամտելու համար, մտածելով կորցրած հավաքածուի միջատաբանական նշումների մասին, որոնց նշանակությունը չէին կարող հասկանալ Կազոնդեի բնիկները, լաստին նստած էր ոտքերը ձգած, թևերը կրծքին խաչաձևած, և երբեմն բնազդորեն ձեռքը քթին էր տանում, ակնոցն ուղելու համար, բայց ավաղ ոչ մի ակնոց չկար քթին։ Իսկ փոքրիկ Ջեկը հասկացել էր, որ չի կարելի աղմկել, բայց քանի որ շարժումներ անելը արգելված չէր, երեխան դինգոյի ձևերն էր անում, և լաստի մի ծայրից մյուսն էր վազում չորեքթաթ։ Առաջին 2 օրերը փախստականները ուտելիք վերցրին այն պաշարից, որը Հերկուլեսը իր հետ բերել էր, ուստի Դիքսենդը գիշերը միայն մի քանի ժամ կանգ առավ, մի քիչ հանգստանալու համար, սակայն գետապ դուրս չեկավ, այդ բանը վերապահելով միայն այն դեպքերի համար, երբ հարկ կլինի ուտելիք ճարել։ Ուղևորության սկզբում ոչ մի դեպք չպատահեց այդ անծանոթ գետի վրա, որի լայնությունը միջին հաշվով 150 ոտնաչափից ավելի չէր։ Մի քանի կղզյակներ լողում էին ջրի երեսին և առաջ էին շարժվում լաստի արագությամբ։ Ուրեմն վաղ չկար, թե լաստը նրանց կխփվեր, եթե ուրիշ խոչընդոտներ դրանց չկասեցնեին։ Գետի ափերը ամայի էին երևում։ Անշուշտ Կազոնդեի տերիտորիայի այս մասերը քիչ էին գալիս բնիկները։ Ափերին բազմաթիվ վայրի բույսեր փարթամորեն աճում և ցուցադրում էին իրենց վառգույնը։ Գետի արագահոս ջրերը թրջում էին նաև անտառների ծառերի արմատները։ Այնտեղ երևում էին ծյութատու ծառեր, կոշտատերև ակացիաներ, կարծրափայտ բոհինյաներ, որոնց բունը սաստիկ քամիներին ենթակա կողմից ծածկված է մամուռներով, թզենիներ և այլ հիանալի տեսքով ծառեր, որոնք թեքվել էին գետի վրա։ Նրանց բարձր կատարները 100 ոտնաչափ բարձրության վրա միմյանց միանալով մի տեսակ կամար էին առաջացրել, որից չէին կարող թափանցել արևի ճառագայթները։ Հաճախ պատատուկի կամուրջ էր ձգված լինում գետի միափից մյուսը։ Օրինակ ամսի 27-ին փոքրիկ Ջեկը մեծ հիացմունքով տեսավ, որ կապիկների մի խումբ անցնում էր այդպիսի բուսական կամրջով, մեկը մյուսի պոչից բռնած կամրջի քանդվելու դեպքում ջուրը չընկնելու համար։ Այդ կապիկները փոքր շիմպանզեի մի տեսակն էին, սոկոկո, ինչպես կենտրոնական Աֆրիկայում են անվանում։ Տգեղ են, նեղ ճակատ, դեմքը բաց դեղին, ականջները բարձրադիր։ Դրանք ապրում են տասնյակներով, հաճում են շան նման։ Բնիկները վախենում են դրանցից, որովհետև երբեմն տանում են նրանց երեխաներին ու ճանկրոտում կամ կծոտում։ Պատատուկների կամրջի վրայով անցնելիս նրանք չէին կասկածում, թե ջրի երեսին լողացող խոտի այդ դեզի տակ մի փոքրիկ տղա կար, որին այնքան մեծ հաճույք էին պատճառում իրենք։ Ուրեմն լաստիկ հողարկումը շատ վարպետորեն էր արված, քանի որ այդ աչալուրջ կենդանիները խաբվում էին։ 20 մղոն անցնելուց հետո այդ նույն օրը լաստը հանկարծ կանգ առավ։
«Ինչ պատահեց»՝
հարցրեց Հերկուլեսը, որ շարունակ կանգնած էր ղեկի մոտ։ «Մի պատվար, բայց բնական պատվար»՝ պատասխանեց Դիքսենդը։
«Պետք է խորտակել, պարոն Դիք»։
«Այո, Հերկուլես, տապարի հարվածով. Մի քանի կղզյակներ ընկել են նրա վրա, բայց դիմացել է»։
«Սկսենք, նավապետ, սկսենք»՝
պատասխանեց Հերկուլեսը կանգնելով ղեկի թիակի առաջ։ Պատվարը առաջացել էր տիկատիկա կոչված ջրաբույսերից, որոնց փայլուն տերևները սեղմվելով մամլվում և վերածվում էին թաղիքի նմանվող պինդ պատվարի, նրանց վրայով կարելի էր անցնել գետի մի ափից մյուսը, լոտոսի հրաշալի ճյուղերը ծածկել էին այդ պատվարը։ Արդեն մթնել էր, Հերկուլեսը կարողացավ առանց մեծ վտանգի ենթարկվելու դուրս գալ լաստից։ Լավ աշխատեց տապարով, և 2 ժամ հետո պատվարը քանդվեց։ Կտրված մասերը ծալվեցին ափերի վրա, ջրի հոսանքը ստացավ սովորական ընթացքը, իսկ լաստը վերսկսեց լողալ ջրի երեսին։ Պետք է խոստովանել, որ կուզեն Բենեդիկտը, այդ մեծ երեխան, մի րոպե հուսացել էր, որ լաստը չի անցնի։ Այդ ուղևորությունը նրա համար ձանձրալի էր դարձել, և ափսոսանքով էր հիշում Խոզե Անտոնիո Ալվեցի ֆակտորիան և հյուղակը, որտեղ մնացել էր իր թանկագին տուփը։ Նրա վիշտը շատ անկեղծ էր, և ճիշտ ասած ցավալի էր նրան նայել։ Ոչ մի միջատ, ոչ մի հատ։ Ինչքան մեծ եղավ նրա ուրախությունը, երբ Հերկուլեսը, նրա աշակերտը, համենայն դեպս նրան բերեց մի զզվելի փոքր արարած, որին բռնել էր տիկատիկայի թելերից մեկի վրա։ Եվ տարօրինակ բան, պատվական նեգրը կարծես մի քիչ շփոթված էր, երբ միջատը նրան էր տալիս։ Բայց ինչպես բացականչեց կուզեն Բենեդիկտը, երբ այդ միջատը, որ բռնել էր ցուցամատի և բթամատի արանքում, ինչքան կարելի էր մոտեցրեց իր կարճատես աչքերին, որոնց այդ միջոցին ոչ ակնոցը, ոչ էլ խոշորացույցը չէին կարող օգնության հասնել։
«Հերկուլես»,
բացականչեց կուզեն Բենեդիկտը,
«Հերկուլես, դու արժանացար ներողամտության. Զարմուհի, Վելդոն, Դիք, ահա մի 6 տանի, որ եզակի է իր տեսակի մեջ և աֆրիկյան ծագում ունի. Այս մեկը գոնե ինձնից չեն խլի, և նա ինձնից չի բաժանվի մինչև կյանքիս վերջը»։
«Միթե այդքան արժեքավոր է»՝ հարցրեց Տիկին Վելդոնը։
«Հարցնում եք, թե արժեքավոր է»՝ բացականչեց կուզեն Բենեդիկտը։ «Մի միջատ, որը ոչ պատենավոր է, ոչ ցանցաթևավոր, ոչ թաղանթաթևավոր, որը չի պատկանում գիտնականների ճանաչած 10 կարգերից և ոչ մեկին, որին գուցե կարելի լիներ դասել սարդանմանների կարգը. Սարդ կլիներ, եթե ունենար 8 ոտք, բայց 6 է, որովհետև միայն 6 ունի. Ա, բարեկամներս, ես արժանի եմ այս ուրախությանը, և վերջապես կկարողանամ անունս հավերժացնել գիտական այս հայտնագործությամբ. այս միջատը այսուհետև կկոչվի Հեքսապոդես Բենեդիկտուս»։
Ոգևորված գիտնականը անչափ երջանիկ էր զգում իրեն։ Նա մոռացել էր անցյալ և ապագա տանջանքների մասին։ Տիկին Վելդոնն ու Դիքսենդը ջերմագին շնորհավորեցին նրան։ Այդ միջոցին լաստը լողում էր գետի մուգ ջրերի վրա։ Գիշերվա լռությունը խանգարում էին միայն կոկորդիլոսների թեփուկների խշշոցը կամ գետաձիերի ձայները, որոնք զվարճանում էին գետափին։ Քիչ հետո լուսինը, ծառերի ճյուղերի արանքից դուրս գալով, մեղմ լույսը գցեց լաստի ներսը։ Հանկարծ գետի աջափին ինչ-որ հեռավոր հարայհերոց բարձրացավ, որին հաջորդեց մի խուլ աղմուկ, թվում էր, թե հսկա մխոցներ էին աշխատում խավարի մեջ։ Պարզվեց, որ մի քանի 100 փղեր էին, որոնք իրենց ծարավն էին հագեցնում։ Իրոք կարելի էր կարծել, թե այդ բազմաթիվ կնճիտները, որոնք ավտոմատ շարժումով իջնում և բարձրանում էին, կցամաքեցնեին գետը։